17 je sati. Hrvatska turistička konkurentnost u padu, skuplji smo i od Španjolske.
Cijene turističkih usluga u Hrvatskoj rasle duplo brže nego u većini drugih mediteranskih zemalja.
Ovog petka slijedi nastavak bojkota trgovačkih lanaca i drugih.
Dakle, idemo ponovo sve.
Trump nastavlja šokirati međunarodnu zajednicu, želi zauzeti Gazu i raseliti Palestince.
Sve što on govori je zapravo jedan način poslovnih pregovora.
To će izazvati zaista kaos.
Rukometaši dočekani diljem Hrvatske, otvorene sportske igre mladih.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Premijer i ministri poslali su sa Vijeća za upravljanje razvojem turizma poruku o konkurentnosti. Pred okupljenim turističkim radnicima i predstavnicima institucija zatražili su od svih aktera u hrvatskom turizmu da spuste cijene, jer trend od prošle godine i ankete među gostima otkrivaju Hrvatsku kao jednu od skupljih destinacija i dovode u pitanje ponavljanje dosadašnjih rezultata.
Premijer Andrej Plenković i ministar turizma Tonči Glavina okupili su predstavnike turističkog sektora, Hrvatske narodne banke, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske gospodarske komore, gradova i općina kako bi ih upozorili na izazove u predstojećoj turističkoj sezoni. I premijer i ministar pohvalili su se lanjskom sezonom kao najboljom u povijesti, ali i otkrili da su zabilježeni neki novi trendovi.
Ubrzan je rast cijena turističkih usluga. Smanjena je realna potrošnja gostiju. Cjenovna konkurentnost postaje presudan faktor za održavanje pozitivnog trenda hrvatskog turizma. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku i analizi HTZ-a, pokazuje se da su cijene turističkih usluga u Hrvatskoj rasle duplo brže nego u većini drugih mediteranskih zemalja. I trenutno su, kada se to uprosječi, više nego u Španjolskoj i Grčkoj.
Plenković je rekao da hrvatska turistička ponuda ne smije postati luksuz samo za strance, već je nužno da i domaći turisti budu gosti. Premijer je istaknuo nužnost da se bude mudar u kreiranju cijena. Guverner Narodne banke Boris Vujčić iznio je brojne podatke o kretanju inflacije i utjecaju na turizam i obratno, te zaključio.
Ako pogledamo malo taj inflacijski diferencijal između Hrvatske i prosjeka europodručja, onda možemo vidjeti da su u principu glavni, znači, razlog zašto je stopa inflacije u Hrvatskoj viša nego u eurozoni je inflacija cijena usluga koja je puno veća.
Plenković i ministri nisu zaboravili upozoravati da vlada održava neke od najnižih cijena energenata u Europi. Ministar turizma Tonči Glavina kaže da imamo promjene na našim glavnim tržištima.
Dakle, mi smo, što se tiče cijena, u posljednje dvije godine narasli za 50%. Kao što vidite, nijedna druga zemlja koje mi konkuriramo nema toliki snažni porast cijena, ali s obzirom da se to povećanje dogodilo u relativno kratko vremena, dakle u periodu od dvije godine, u percitivnom smislu imamo još veći problem zato što je dojam na tim tržištima da smo rasli i puno više i da smo puno skuplji nego onoga što realno jesmo uspoređujući se sa našim direktnim konkurentima.
52% anketiranih Europljana kažu da će na putovanje utjecati cijena. Ministar financija Marko Primorac bio još izravniji u pogledu cijena i ponude.
Svi znamo da je Hrvatska sjajna, ugodna, nam je ovdje turistička ponuda jest dobra, međutim nije turistička ponuda u Hrvatskoj, budimo realni, toliko bolja da cijene u Hrvatskoj budu veće od, ne znam, Grčke, Španjolske, Portugala.
Šefica udruga obiteljskog smještaja Barbara Marković rekla da promjena navika također govori o rastu cijena.
Visoka sezona se slabije popunjuje nego što je to bilo slučaj prethodnih godina. Predsezona i postsezona se puni. Naravno, dakle, nisu više ni gosti takve budale, zašto će platiti puno više u visokoj sezoni.
Šef Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić kaže da je sve više apela za pametnim formiranjem cijena.
Da ne izgubimo percepciju destinacije koja nudi vrijednost za novac, odnosno da izađemo iz okvira cjenovne konkurentnosti prema našim najvažnijim konkurentima na Mediteranu, a to su Italija, Grčka, Španjolska, Francuska i tako dalje.
Za medija servis Hrvoje Gašparec.
Koordinator bojkota trgovačkih lanaca i usluga s Facebook stranice Halo Inspektore Josip Kelemen najavio je da se bojkot nastavlja i ovog petka.
Dakle, idemo ponovo sve. Od trgovačkih lanaca, pekarnica, usluga, proizvoda, uključuje i platnog prometa, dakle sve. Ono što smo rekli prošli puta, želja nam je da smanjimo potrošnju i taj dan pokažemo zapravo da možemo manje trošiti, manje kupovati, manje koristiti usluge i manje plaćati bankarske usluge.
Osvrnuo se i na inflaciju u Hrvatskoj, koja je najveća u eurozoni, pa je povukao paralelu s državama u našem susjedstvu koje su također pokrenule akcije bojkota zbog visokih cijena.
Isto tako treba reći da osim Rumunjske, Slovačke u bojkot po istom principu, znači prema našim iskustvima, idu ponovo Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija. A priključio se i Kosovo. U ovom trenutku je vrlo velika kampanja u tim državama i zajedno smo s njima u kontaktu i koordiniramo sve naše dalje, ja bih rekao, potrošačke poteze koje ćemo raditi.
Od subote se pak nastavlja jednotjedni bojkot jednog od trgovačkih lanaca po izboru potrošača. A dok inflacija divlja, glavni problem građana i dalje su niske plaće. Ekonomski analitičari upozoravaju da rast plaća dovodi do rasta potrošnje, a time i inflacije, no mnogi i dalje rade za minimalac i jedva spajaju kraj s krajem. O tome, kao i multinacionalnim kompanijama koje zarađuju milijune, govorili su udruženi sindikati.
Rad u Hrvatskoj sustavno je podcijenjen, a multinacionalne kompanije koriste radnike za povećanje dobiti, istaknula je gospodarska savjetnica iz redova nezavisnih hrvatskih sindikata Izabela Delfa Mišić. Naglasila je da plaća mora pratiti rast troškova života, a potom nas je usporedila s drugim zemljama.
Tu vidimo da je prema podacima Eurostata prosječno neto primanje samca za 2023. godinu iznosilo 1293 eura. Na razini Europske unije ta plaća je viša za 855 eura, dok u zemljama kao što je Irska, neto primanja su viša za 1047 eura u odnosu na Hrvatsku. Imamo tu i Švedsku za 1089 eura, Austrija 1425 eura.
Predsjednik sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske Davor Tomić ističe da je u tom sektoru zaposleno 18.000 građana.
Najmanje 20% radnika u bankarstvu radi za plaću do 1000 eura neto.
Problem je što mnogi bankarski radnici ne mogu podići kredit u banci, a žele da se vlasnici banaka odreknu dijela profita.
Kad bi se svim radnicima u bankarskoj industriji povećala plaća za 500 eura bruto, što bi zapravo značilo nekako povećanje plaća od 300 do 400 eura neto, zavisno o osobnim odbicima svakoga radnika, da bi to banke koštalo svega 6,5%.
Predsjednica sindikata gospodarstva Jasna Pipunić istaknula je da su nekada radnici u INI sudjelovali u dobiti na način da su dobivali bonuse.
I onda da ne bi povećavali plaće, onda je vlasnik donio odluku da se, kako mi to kažemo, preli šupljeg u prazno i da se dio tog bonusa isplati kroz neoporezivo. I radnici su izgubili osjećaj sudjelovanja u toj dobiti. A plaće de facto ne rastu onako kako bi trebale i obezvrijeđuje se vrijednost rada. I onda još poslodavac na to želi dati plaću samo onima koji ostvaruju dobre rezultate.
O stanju u telekomunikacijama, gdje radi 10.000 radnika, govorio je zamjenik predsjednice Hrvatskog sindikata telekomunikacija Viktor Vanek, koji ističe da žele kolektivno pregovarati.
Da li su to hrvatske kompanije, da li one rade u hrvatskom interesu? Kako mogu raditi u hrvatskom interesu kada ono što zarade od hrvatskih građana iznose van? Čak i svoje radnike ne plaćaju, ne sada što im ne omogućavaju egzistencijalni minimum, već ih dovode do toga da budu siromašni u mirovini. To ne možemo onda govoriti. Te hrvatske kompanije su samo registrirane u Hrvatskoj, ne rade za Hrvatsku i u hrvatskom interesu.
Ispred Ministarstva rada i mirovinskog sustava Anita Zirdum kaže da je radnik ključan, te ističe da vlada želi promicanjem kolektivnog pregovaranja osigurati da se plaća, ali i drugi radni uvjeti poboljšavaju kroz konstruktivne pregovore samih poslodavaca i sindikata.
Kada vi krenete sa kolektivnim pregovaranjem i kada dođete do toga da vama poslodavac nešto potpiše, mislim, to je opće poznata činjenica, vi ćete u narednim ciklusima ta prava uglavnom poboljšavati. Imat ćete poslodavca na drugoj strani i on je sada svjestan da treba s vama pregovarati. Pa u redu, možda taj prvi kolektivni ugovor je bio nešto malo općeniti i možda nije toliko kvalitetan, ali smo okrenuli na svoju stranu. Radnici su okrenuli poslodavca na svoju stranu.
Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Američki predsjednik Donald Trump izazvao je globalnu nevjericu najavom da će preuzeti pojas Gaze i raseliti Palestince. Donosimo reakcije svjetskih čelnika i istražili smo i kako na ovaj potez gledaju vanjsko-politički analitičari i ratni reporteri.
SAD će preuzeti pojas Gaze, najavio je Donald Trump. Plan uključuje i trajno preseljenje Palestinaca u susjedne zemlje, pri čemu je enklavu nazvao mjestom za rušenje.
Mi ćemo posjedovati pojas Gaze i bit ćemo odgovorni za uklanjanje svih opasnih neeksplodiranih bombi i drugog oružja na tom mjestu, riješiti se uništenih zgrada, razviti ga ekonomski i stvoriti neograničen broj radnih mjesta za ljude na tom području.
Plan iznese na zajedničkoj konferenciji za medije s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. U Gazi imamo tri cilja: uništiti Hamas, osloboditi sve taoce i osigurati da Gaza nikada više ne bude prijetnja Izraelu, poručuje Netanjahu i pozdravio Trumpovu ideju.
Vaša spremnost da razmišljate izvan okvira sa svježim idejama pomoći će nam da postignemo sve te ciljeve. Vidio sam vas kako to radite puno puta, kako pređete na stvari i vidite ono što drugi odbijaju vidjeti. Kažete stvari koje drugi odbijaju reći.
S Trumpovim idejama ne slažu se svi. Europski čelnici redom se protive ovakvom pristupu, a palestinska oslobodilačka organizacija priopćila je da odbacuje svaki plan koji uključuje raseljavanje Palestinaca. Istodobno Egipat i Jordan odlučno odbacuju ideju o prihvatu Palestinaca. Poručuju da bi to ugrozilo stabilnost regije i potkopalo izglede za mir i suživot među njezinim narodima. Za medija servis se javio ratni reporter Večernjeg lista Hasan Hajdardi, koji kaže da bi najavljeni potez bio etničko čišćenje 21. stoljeća.
I mislim da zaista Trump mašta, živi u jednom paralelnom svijetu, sad vidim da oni prijete indirektno i Egiptu i Jordan da će mi smanjiti financijske pomoć godišnji, koja je zapravo njima izuzetno to važna ako oni neće primiti te palestinske izbjeglice. Prvo i osnovno, Palestinci neće otići.
Ako Trump pokuša silom provesti svoje planove na Bliskom istoku, nastaće pakao, zaključio je Hasan. Vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović u razgovoru za medija servis umiruje i tvrdi Trumpa treba shvaćati ozbiljno, ali ne doslovno.
Sve što on govori je zapravo jedan način poslovnih pregovora u kojima stranka, jedna od pregovaračkih stranaka, traži više nego što se očekuje kako bi dobila upravo ono što traži. Odnosno, uvijek je to ekstrem jedan, kako bi se onda zapravo nagodili oko onoga što jednoj strani odgovara.
Vidmarović vjeruje da je u pozadini svega pokušaj uspostave trajnijeg mira u Gazi preko prisutnosti američkih vojnika, povezivanje kraljevskih monarhija Izraela te okretanje prema Iranu. Iranski ministar vanjskih poslova poslao je pak poruku da će ponovno nametanje politike maksimalnog pritiska Donalda Trumpa protiv Irana završiti neuspjehom, kao što se dogodilo tijekom njegovog prvog mandata. O svemu se oglasio i Kremlj s porukom da Rusija vjeruje kako je dogovor na Bliskom istoku moguć jedino na temelju rješenja dviju država. Koje rješenje vide za kraj vlastitog rata još nije poznato, ali je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je spreman uključiti se u pregovore s Rusijom, ali traži da se i u ovu priču uključi Trump. Za Media Service, Andreja Milošević.
Od ponovnog dolaska Donalda Trumpa na mjesto američkog predsjednika, svijet je uzdrmao i njegov interes za kupnjom Grenlanda, uslijed čega arktički otok raspisuje opće izbore. Više o tome i ostale vijesti iz svijeta donosi Ema Milovanović.
Grenlandski premijer Mute Egede najavio je da će poluautonomni danski teritorij održati opće izbore 11. ožujka. S obzirom na Trumpove težnje za kupnjom ovog arktičkog otoka, očekuje se da će glavna pitanja u predizbornoj kampanji biti želja za neovisnošću, odnosi s Danskom i sa Sjedinjenim Državama te gospodarstvo. Prolazimo kroz vrlo ozbiljno razdoblje kakvo nismo nikada doživjeli u našoj zemlji. Ovo nije vrijeme za unutarnje podjele, rekao je premijer Egede u objavi na društvenim mrežama. A recimo još kako, iako svih pet tamošnjih parlamentarnih stranaka podržava neovisnost, razilaze se oko toga kako i kada to treba postići. Belgijska policija tragala je za dvojicom osumnjičenika nakon pucnjave na stanici u podzemnoj željeznici u središtu Brisela. Tužitelji su izvijestili da ozlijeđenih osoba nema te da nema naznaka da incident bio povezan s terorizmom. Televizijska kuća VRT rekla je da je pucnjava vjerojatno bila povezana s drogom i da su napadači ciljali na jednu osobu i promašili. Stanica je zajedno s nekoliko drugih u glavnom gradu Belgije zatvorena nakon pucnjave, što je osakatilo promet u vrlo korištenom sustavu podzemne željeznice u kojem se nalaze mnoge institucije Europske unije i sjedište NATO-a. U najsmrtonosnijoj pucnjavi u povijesti Švedske koja se jučer dogodila u Centru za obrazovanje odraslih u Orebru, 11 je osoba ubijeno. U napadu je i 6 osoba ozlijeđeno, od kojih je 4 u stabilnom stanju, dok se 2 nalazi na intenzivnoj njezi. Policija je potvrdila da napadač nije bio ranije poznat policiji, no nisu komentirali je li imao dozvolu za oružje. Šef lokalne policije Roberto Eid Forest.
Osumnjičeni počinitelj, kako smo jučer rekli, jedan od preminulih, i nastavljamo intenzivnu istragu kako bismo sagledali okolnosti, motiv i pokušali stvoriti sliku je li umješano više osoba.
Iz policije nije potvrđeno je li se osumnjičeni ustrijelio, ali rečeno je da je već bio mrtav kada su ga pronašli. Recimo još kako su mjesto pucnjave posjetili i kralj Karl XVI Gustav i kraljica Silvija, a potom prisustvovali misi zadušnici u obližnjoj crkvi.
Intervju medija servisa.
Nastavljaju se prosvjedi u Srbiji koje već dulje od 2 mjeseca predvode studenti, a sve više podrške stiže im iz regije, Europe i svijeta. Vrhunac se očekuje 15. veljače kada se sprema najveći prosvjed do sada na Dan državnosti Srbije.
Nakon tragedije u Novom Sadu u kojoj je prije 3 mjeseca poginulo 15 ljudi i dalje traju prosvjedi i studentske blokade kojima se traži utvrđivanje odgovornosti i provođenje pravde. Rektorski kolegi Beogradskog sveučilišta odbacio je poziv Aleksandra Vučića na dijalog, kazavši da je zemlja u ozračju općeg nepovjerenja. Podrška prosvjedima stiže iz cijeloga svijeta, pa tako i iz Hrvatske. Skup solidarnosti su u Zagrebu organizirali Klub studenata Fakulteta političkih znanosti te Studentski zbor sa Filozofskog. Jedan od organizatora, Fran Šandor, istaknuo je za medija servis kako prosvjedi nisu ideološki niti politički.
Svi zahtjevi studenata na okaziju na rušenje vlasti, na njih se to ne poziva, nego se poziva na oslobađanje institucije i njihov rad.
Nika Keserović ističe kako je podrška logična jer svijet vidi napade na studente, ali njihovu odlučnost za promjenom.
Optika svega je postala prevelika, svi gledaju. Mislim, pričamo trenutno o ljudima koji su nominirani za Nobelovu nagradu. Možda zato ima smisla da to sad vode studenti, da vide da tu su mladi, da ih ima jako puno i da su svi jako ljuti i spremni biti tamo, dobiti batine i nastaviti dalje.
Keserović dodaje da su zahtjevi studenata ipak širi od same nesreće u Novom Sadu.
Prvo da se naravno objavi sva dokumentacija oko same nesreće i da se zapravo kazne oni koji su odgovorni, a s druge strane i da se ulaže više obrazovanje, što mislim da je stvarno jako dobro iskorišten timing zapravo, da se otvori puno veće pitanje.
Šandor smatra da je tragedija u Novom Sadu bila tek okidač prosvjeda i blokada, a nesreća je poslužila
da se prikaže da je korupcija i neefikasnost institucija zapravo ukorijenjena u svaki aspekt društva u Republici Srbiji. Nažalost su morali imati tih 15 žrtava da bi se potaknulo cijelo građanstvo u Srbiji na masovni pokret.
Studentski prosvjedi u Srbiji ulaze u kritičnu fazu. Najavljen je novi i još masovni prosvjed u Beogradu 15. veljače na Dan državnosti. Na isti dan kada režim na vlasti najavljuje velike manifestacije. Za medija servis Anton Perović.
Sport.
Hrvatska i dalje slavi svjetsko srebro rukometaša. Nakon sjajnog dočeka u Zagrebu, reprezentativci su dočekani u svojim gradovima, u Lijepoj našoj i u Bosni i Hercegovini. Dominik Kuzmanović dočekan je u Brckovljanima, u Metkoviću su bili Marin Jelinić i Zvonimir Srna.
Oduševljen sam i ponosan na sebe i na ekipu i sve što smo napravili i trenutno živimo u najljepše razdoblje svog života.
Marin Jelinić.
Sanjali smo da ćemo postati ko naši sugrađani tu, Ivan Čupić i ostali organizativci. Mislim da smo svoj san ostvarili.
Slavilo se na ulicama Rijeke gdje su dočekani Tin Lučin, Filip Glavaš i trener vratara Valter Matošević. Lučin i Glavaš nisu krili oduševljenje brojnim navijačima koji su ih došli pozdraviti.
Rijeka je naš grad i evo, stvarno mi je drago vidjeti vas u ovakvom broju.
Nemam riječi, pa pogledajte ovo. Hvala ljudi, hvala Rijeko. Bez teksta sam, evo.
Senje u isto vrijeme dočekao Ivana Pešića koji je protiv Danske odigrao svoju posljednju utakmicu za reprezentaciju. Izbornik Dagur Sigurdsson, rukometaš Luka Lovre Klarica i kondicijski trener Šime Tomašević dočekani su na preponom Narodnom trgu u Zadru. Stanovnici Kruševice pozdravili su mladog reprezentativca Josipa Šimića. U Ljuboškom su bili David Mandić, Ivan Pavlović i Dijano Češko. U Mostaru Igor Karačić te u Jajcu Ivan Martinović. Kažemo za kraj kako je izbornik Dagur Sigurdsson odlučio ko će biti novi kapetan hrvatske rukometne reprezentacije. Još na dočeku u Zagrebu priopćio je to Ivanu Martinoviću. Započela je 29. sezona sportskih igara mladih, okupit će više od 115.000 djece. Mladi sportaši i ljubitelji sporta okupili su se na terenima nogometnog centra Šalata u Zagrebu, gdje je službeno započela ovogodišnja sezona sportskih igara mladih malonogometnim turnirom i sportsko-ekološkim projektom. Ova najveća sportsko-amaterska manifestacija u Europi u svojoj 29. sezoni okupit će više od 115.000 djece i mladih iz Hrvatske. Atmosferu je dodatno podigao dolazak nogometaša i igrača NK Gorice Ante Ercega.
Jedna predivna organizacija za svu mladu djecu koja hoće biti u sportu, što manje doma, da su vani, da su na igralištu i da se druže i da igraju.
A kakvi su dojmovi onih najmlađih sportaša?
Meni je na ovim igrama bilo odlično, lijepo, zabavno i smiješno. Naučio sam nešto o recikliranju i jako sam se zabavio.
Bilo mi odlično, dobio sam loptu potpisanu od Ante Hercega, preporučio bi svima da dođu.
Županijsko finale malonogometnog kupa grada Zagreba odigravat će se tijekom lipnja, a najbolje ekipe sudjelovat će na regionalnom finalu. Cilj ekipama je plasman na državnu završnicu koja se ove godine održava u Rijeci krajem srpnja. Vrhunac sezone sportskih igara mladih je međunarodna završnica u kolovozu na kojoj će se okupiti uz ekipe iz Hrvatske nogometaši iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, hrvatska turistička konkurentnost u padu, skuplji smo i od Španjolske.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.